svo tóku menn og mark á ymsu náttúrulega. Viðvíkjandi veðri, því að vitanlega var það, hefur það alltaf við, menn áttu svo mikið afkomu sína og líðan undir því hvernig veðrið var. Þess vegna var það menn voru einlægt að spá hvernig veðrið yrði, hvernig veturum verður nú, hvort hann verður snjóa samur. Nú hvort að það nú rosi að sí á sumrin og svo framvegis, þetta voru menna spekulir í, tóku mark á ýmsu hvað þetta snerti, fuglum og nú og náttúrulega loftsúlið útliti, sumir voru ákaflega bara glöddir á að segja fyrir veður, bara eftir var loftsúliti. Hvort það voru rigning í að sí og svo framvegis.
Já.
Þetta hefur fyllt mönnum, mann framan manni, að hafa ákvæmlega mikið hugsað um þetta, sem ómar. Því það þáttu eftir svo lítið þátt í afkomunni og líðaninni, hvernig veðrin reyndast.